Dragi bratje duhovniki, dragi Frančiškovi bratje, varuhi Romarskega svetišča, Marija pomagaj, dragi bratje in sestre. Iskreno vas pozdravljam na Brezjah, pri Mariji pomagaj. V mislih imam besede, ki jih je pokojni nadškof Alojzij Šuštar, lani smo se spominjali stoletnice njegovega rojstva, tolikokrat povedal prav tukaj, na Brezjah, z tega mesta. Z vero v srcu in v glasu je zagotavljal Romarjem, Marija je pomagala, Marija pomaga in Marija bo pomagala. V tem spoznanju in prepričanju smo tudi mi priromali na Brezje k Mariji. Nekateri smo tukaj pred njeno milostno podobo, drugi ste z nami in z njo povezani preko sodobnih sredstev komunikacije. Vsi pa smo eno samo občestvo, ena družina verujočih, ki smo prišli k Mariji pomagaj, ker še nikoli ni bilo slišati, da bi ona koga zapustila, ki je pod njeno varstvo pribežal, njene pomoči prosil in se njeni priprošnji priporočal. Prišli smo na Brezje, da bi po Mariji povedali njenemu sinu, Jezusu, da potrebujemo odrešenika. Sami smo preslabotni, da bi bili gospodarji vsega v svojem življenju. To spoznanje boli in hkrati osvobaja. Boli zato, ker smo ljudje že od raja kar naprej v skušnjavi, da imamo vse v svojih rokah, da smo gospodarji na svojem, da obvladamo svoje življenje. Pa tudi osvobaja, ker spoznanje naše slabotnosti ne vodi v temo, ne vodi v neuspeh, če le s svojo krhkostjo in ranljivostjo pridemo pred Gospoda. Zanj je prerok Izaija napovedal, da je bil zaničevan, zapuščen od ljudi, mož bolečin in znanec bolezni, kakor tisti, pred katerim si zakrivajo obraz, je bil zaničevan in nismo ga cenili. V resnici je nosil naše bolezni, naložil si je naše bolečine. Gospod je naložil nanj krivdo nas vseh. In zato prihajamo k njemu z velikim upanjem in zaupanjem. K njemu prihajamo v postnem času, ko ob njegovem zgledu in po njegovem usmiljenju skušamo prenoviti svoje življenje. In v tem času premišljujemo postaje njegovega križevega pota. Kako je padal? Če pozorno opazujemo upodobitve njegovih padcev, bomo videli, da je padal vedno nižje, vedno globlje. Prvi padec je bil samo na kolena. Pri drugem se je moral opreti na roke. Tretji je šel do konca, do tal, z obrazom na zemljo. In vsem nam so ti padci poznani. Ne iz upodobitev križevega pota in iz premišljevanja njegovega trpljenja, ampak v teh padcih se prepoznam jaz. Se prepoznamo mi vsi. Ne samo tisti, ki so se morali in se morajo boriti z alkoholom in njihovi domači. Vsak izmed nas ima šibka področja v življenju, pozna klance, ki so strmi in je korak na njih strašno naporen. In na teh klancih pada. In pri tem padanju dostikrat doživljamo resničnost latinske modrosti abyssus abyssum invocat. Brezno kliče brezno. Vzete so iz 42. psalma in govorijo o stiski molivca. Večinoma te besede razumemo v smislu, da vsak greh rodi nov greh. Da človek, ki pade, pa ne vstane, ne bo obležal tam, kamor je padel, ampak bo zgrmel še nižje. Ima pa možnost ustati. Ko premišljujem Jezusove padce na njegovi poti na Kalvarijo, me vedno znova prevzame vprašanje, zakaj ni obležal. Zakaj se je vedno znova dvignil, si ponovno naložil smrtno breme na ramena in nadaljeval pot. Se je vendar vedel, da ga na vrhu ne čaka postelja, ampak prebitost in smrt. Zakaj ne bi umrl tam, na začetku? Kljub temu je ustrajal, ker je vedel, da je na koncu te poti odrešenje. Vmes je poraz. Na koncu je odrešenje. To upanje mora vedno znova dvigati tudi vsakega izmed nas. Dvigati nas mora iz padcev naše slabosti in tudi naše grehe. Pri vsakem so drugačni, čeprav se na zunaj zdijo tako zelo podobni. In vsak se mora po padcu dvigniti in nadaljevati pot do vrha, do odrešenja. Jezus je šel pred nami, da bi nam dal pogum. On, obložen, kakor pravi Izaija, z našimi boleznimi, z našimi bolečinami, skriv do nas vseh. Mi pa stopamo za njim, obloženi s svojimi boleznimi, s svojimi bolečinami in vsak svojo krivdo. V njem pa je rešitev. V njem smo bili odrešeni. In kako osvobajajoče je, če se mu prepustimo, da nas more odrešiti. Kako spodbudno zveni Božja beseda iz ust preroka Ezekijela. Če se brezbožni odvrne od svojih potov, ki jih je storil, spolnjuje moje zakone in dela, kar je prav in pravično, bo gotovo živel in ne bo umrl. Nobena njegovih hudobij, ki jih je zakrival, se mu ne bo vračunala. Zaradi svoje pravičnosti, ki jo je vršil, naj živi. Bog nam obljublja življenje, dragi bratje in sestre. Zato se z vsem zaupanjem obrnimo k njemu in se mu zahvaljujmo, ker sprejema nase našo krivdo, da bi mi imeli življenje in da bi ga imeli v izobilju. Ob Jezusu pa na njegovem križevem potu srečamo še toliko drugih ljudi. Eni se naslajajo nad njegovo zunanjostjo, ker ni imel podobe ne lepote, da bi ga hoteli videti. Bil je zaničevan, zapuščen od ljudi, pravi Izaija. Drugi pa so ga spremljali s sočutjem, z jokom in bolečino. Lajšali so mu njegovo trpljenje in mu pomagali nositi njegovo breme. Tudi ob nas so bili in so ljudje, eni in drugi. Tisti, ki kažejo s prstom in varljivo govorijo, prav v duhu današnjega evangelija, in tisti, ki jih boli naša bolečina in jočejo nad našim trpljenjem. Jezus nam daje dragocen zgled. Zdi se, kot da se za tiste, ki se naslajajo na njim, niti ne zmeni. Po drugi strani pa ne spregleda nobenega pogleda, nobene geste, nobenega dejanja tistih, ki z njim sočustvujejo. Kako pozoren je do svoje matere, hvaležen Simonu in Veroniki, poln tolažbe za jeruzalemske žene. Jezus nas tukaj uči novih odnosov. V njem živo vidimo, da v trpljenju ni zgrbljen sam vase in neobčutljiv za vse, kar se dogaja okoli njega. Pač pa ne namenje posebne pozornosti tistim, ki divjajo v sovraštvu. In na ta način sovraštvo ne more vstopiti van. Hvaležno in pozorno pa sprejema vse, kar mu ljudje dobrega storijo. Ne samo, da so se v njegovo dušo zarisali obrazi teh ljudi, tudi on je njim podaril svoje obličje. Veroniki na čudežen način odtisnjeno v potni prt, s katerim mu je obrisala obraz, drugim v duše, da ga niso nikoli več pozabili. Tisti trenutek poti z njim je zaznamoval vse njihovo življenje. Skupna pot skozi trpljenje, skozi padce in vstajenje, vse do rešitve in osvoboditve je tudi med nami in tistimi, ki so hodili z nami, vzpostavila nove odnose. Te odnose moramo skrbno varovati, saj so nekaj najdragocenejšega, kar se more roditi na poti iz pekla zasvojenosti. Nov človek in novi odnosi do ljudi okoli njega, ker se na tej poti prečistilo dostojanstvo vsakega posameznika. Predvsem pa smo pred alkohol in pred karkoli drugega, kar nam je prej pomenilo vse, postavili ljudi, človeka. Grešen človeka, mislim, postavili sebe in tiste okoli nas. Ti postanejo pomembnejši od vsega. Na koncu se želim zahvaliti tudi slovenski Karitas in vsem drugim organizacijam, ki so se pridružile pri organizaciji postne akcije 40 dni brez alkohola. S tem ozaveščajo vse. Tiste, ki imajo težave z alkoholom, tiste, ki zaradi tega trpijo in tudi vse ostale, ki se s tem tako ali drugače srečujejo v življenju. In nam govorijo, da je vsak izmed nas na potezi, da se odnos do pitja alkohola spremeni. Ko pomislimo na Karitas, nam najprej pride na misel denarna in materialna pomoč potrebnim. Ta akcija in pa današnje srečanje nam govorita, da pomoči niso potrebni samo tisti, ki so materialno prikrajšani, pač pa tudi tisti, ki ostajajo lačni v medsebojnih odnosih, v različnih zasvojenostih in v neštetih oblikah, v katerih zbledi ali pa celo ugasne človekovo dostojanstvo. Zato tudi prosim, Marijo, pomagaj, ki je v Kani opazila stisko in materinsko poskrbila za njo, naj tudi vsem sodelavcem Karitas da pozorno oko in ljubeče srce, da bodo znali odkrivati stiske, pa tudi, da bodo našli poti do reševanja vseh teh stisk. Marija, pomagaj, prosi za nas.